Radio Vatz, FPMA. Mamatzen seinen Vatana Aren Fana.
Amin'ny anaran'ny iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia tonga soa indray eto amin'izao fotoam-bavaky ny fiangonana ara-potoana izao isika rehetra ary miandrandra fiadanam-po avy amin'ilay mpiaino vavaka isika. Tsy eo ampiandrasana ny valom-bavaka ihany fa na dia mandritra izao fangatahana izay asandrantsika miaraka izao aza. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'n'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia avy amin'ny iray sy ny fanahy masin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Amen. Ampatsivina riavana fa ny lohahevitra amin'nyity herinandro ity dia ilay hoe ireo fiaonana amin'i Jesosy araka ny filazantsara ny janona. Ary anio dia hijery manokana ny amin'n'ilay marary ela tao amin'ny farihan'ny Betesda izay nisotranin'i Jesosy isika. Miompana indrindra izany amin'ny jaona toko fahadimy ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo izany. Izao dia anao hira ny antokom-pihira. hivavaka isika. Raha io, ankininay aminao tanteraka izao fotoam-bavaka izao. Miandrandra ny fanahinao masina izahay, anampy anay amin'ny vavaka taonay, satria indraindray tsy fantatray izay tokony angatahnay, ary tsy ainay akory no mandrafitra izany eo am-bavanay eo. Dia misaotra koa ray noho ny zanakao Jesosy Kristy, ilay marina sy mpanamarina misolo tenanay eo anatrehanao, ary dia amin'ny anarany no anononanay izao vavaka izao. Amen. Vaky teny voalohany dia ny Jaona toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo tapany voalohany.
Efa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry, izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana dimy. Tao ny nandriny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila.
Raha araka ny filazantsarany Jaona revana, dia ny fahagagana fahatelo nataon'i Jesosy no tantarainy leto. Voalohany dia ny rano nanjary divay tamin'ny fampakarambady tao Kana, Jaona toko faharoa. Ny faharoa dia ny nanasitranan'i Jesosy ny zanakalahy ny tandapa anankiray, faraparan'ny Jaona toko faefatra io. Ny lohateny azomena ny reto andiny telo voalohany amin'ny Jaona toko fahadimy reto dia ny hoe ny toerana. Tao Jerosalema Jesosy satria nisy andro firavoravoan'i Jiosy na fety angano iantsontsika azy ankehitriny, ary mety ho Pasika io andro io. Jerosalema dia voadidina manda misy vavahady maro, ary ny anankiray amin'ireo no antsoina hoe vavahadin'ny ondry, dia ireo ondry atao sorona ao amin'ny tempoly izay tsy lavitra eo. Ary dia eo akaiky eo koa ryavana no misy ity farihy manatantara ity. Ny dikany hoe Betesda dia trano ny rano miboiboika. Misy fialofana dimy zany izy io, izay ny alofan'ny marary maro amin'ny herin'ny masoandro na amin'ny etraketraky ny orana sy ny toetrandro koa. Ireo vahoaka be manodidina eo zany dia ireo zay samy manana ny aretiny ka te ho sitrana amin'izany. Mety misy olona avy any Samaria sy Galilia koa tamin'izy ireo, satria ilay toerana manan-daza fa sady any Jerosalema no tsy lavitra ny tempoly. Ao amin'ny Jaona toko faefatra andiny faharoapolo ry avana dia milaza ity vehivavy samaritana ity tamin'i Jesosy hoe nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Mandraka ankehitriny dia tsy vitsy ny mbola mihevitra fa misy tokoa ny toerana izay mampanakaiky antsika an'Andriamanitra kokoa. Any amintsika any ohatra dia mbola misy ny antokom-pinoana izay mbola mitaona ny mpino hifadianana sy hivavaka any amin'ny tendrombohitra lavitra any. Ary eo koa ireo izay tonga marena be any am-piangonana hitrotram-bavaka ny zava-misy. Azontsika tao daholo zany ry havana, saingy tsy akaiky kokoa an'Andriamanitra akory sika amin'izany. Indray mandeha aho no mba niakatra tena tendron'ny Tour Eiffel, dia nisy zaza fito na valo taona teo akaikiko nilaza hoe eto ny tsara mivavaka satria tsy lavitra ny lanitra. Iriavana malala, izao no navalin'i Jesosy ilay vehivavy samaritana: mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'n'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin'ny ray. Dia amafisiny izany eo amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoapolo, manao hoe fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Mampaherantsika izany ryavana, raha hiara mivavaka isika izao any amin'ny tokantrano samy manana ny azy, mety any anaty fiara koa angamba indraindray, tsy manova zavatra izany fa eo fony Kristy. Amen. Tontsika ny hira fa 8:17 ka ny 10:1 irinay Jesosy tia. Izao dia isika ny tokantrano no anandratra vavaka amin'Andriamanitra. Voalohany, fiderahana sy fankalazana an'Andriamanitra satria manana ny voninahitra rehetra izy. Faharoa, fisaorana azy noho ny valom-bavaka rehetra sy ireo fitahiana avy aminy. Fahatelo, fifonana sy famelan-keloka ho antsika tsirairay. Mialoha ny fangatahana rehetra izay asandratsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy to, rainy Jesosy Kristy tompo, isaoranay ianao satria nanangana anay ho isan'ny zanakao. Derainay ianao satria mendrika anao ny fiderana rehetra sy ny fankalazana ary ny fanomezam-boninahitra rehetra. Ndreto ary izahay manandratra anao sady mankalaza ny fahalehibiazanao ka dia eo anatrehanao dia ilay Andriamanitra masina, marina ary madio no anaovana izany. Misaotra anao izahay satria mahatsapa fa tsy sasapoana maneho ny fangatahanay rehetra aminao satria mpiaino vavaka ianao no sady mamaly izany koa amin'ny fotoananao. mankasitraka anao izay raha io noho ny fitantananao rehetra hitany masonay na ireo izay andrasanay koa aza. Dia mamindra fo aminay mpanota sady mpanao meloka, raiso ny fifonana avy amin'ireto zanakao mialohany fangatahana rehetra izay hiombonanay hampiakarina any aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny vakiteny faharoa dia ny Jaona toko fahadimy ka ny tapany faharoa amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra.
Fa nisy anjely nidina tany amin'ny faria indraindray ka napetsika ny rano, koa izay ny ray nyroboka loha. Rehefa nietsika ny rano dia sitrana, na inona no aretina nanjoa azy.
Ny lohateny azomena ny ory havana dia ny hoe lovatsofina. Ireo antotantsoratra tany am-boalohany dia tsy ahitana io fonyteny io, noho izany dia noheverina fa tsy ho anisan'ny teny izay nampanoratin'ny fanahy izy io. Mizara roa ny mpandinika momba an'io. Ny voalohany dia ireo milaza fa komantara na fanazavana zany a ny andiny fahafito izy io, zay milaza hoe rehefa etsehna ny rano ho ilay lehilahy dia misy olona misosoka eo alohako sy ny sisa. Raha raisina izany fa avy tamin'ny fanahy ho fonyteny io dia naniraka anjely tsindraindray Andriamanitra hanetsika ny rano sy hanolotra hery ao anatin'izany ahatonga fahasitranana. Eto rehavana dia mampatsiahy antsika fa efa maro ny zava-maniry nametrahan'Andriamanitra ny heriny anasitrana ny aretina rehetra, saingy mila tadiavina sy karohana izany. Betsaka ny hoe fahita izay nahatonga ny fanafody fantatsika ary tsy vitsy ihany koa no mbola karohina. Fa ireo mpandinika faharoa dia manambara tsotra fa lovatsofina ireo andininy anankiroa ireo, zany hoe finoana efa nisy ela nampitaina avy tamin'ny molotra mankany amin'ny sofina, zay no antsoina hoe lovatsofina. Kanefa zao ahitana olana anankiroa izy io. Ny voalohany dia le hoe indraindray, tsy voalaza na isan'ora na isam-bolana na isan-taona fa indraindray misy anjely midina manetsika ilay rano. Zany hoe tsy misy zavatra tena azo antoka izany. Ny olana faharoa dia ilay hoe rehefa mihetsika ny rano dia izay tafaroboka voalohany no ahita fahasitranana na inona na inona aretiny. Zany hoe karazana loka ho an'izay tonga aloha zany ilay fahasitranana, mba tsy lazana hoe izay tsy tena marary ihany no afaka hisosoka hatrany ho sitrana. Dia mampitandrina antsika izany ravana fa rehefa aorina amin'ny fanasitranana sy ny finoana ka mahita vavolombelona maro isika mijoro amin'izany fa hoe sitrana hono, dia mazana ireo izay tsy tena marary no ambara ho sitrana. Ny antsoina hoe fahagagana dia izay tsy vitan'olombelona ka ataon'Andriamanitra. Fa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe io Andriamanitra io ve raha te hampiseho fitiavana ny zanak'olombelona dia maniraka anjely indraindray anasitranana olona iray hatrany dia izay tonga aloha. Ny tena marina rehavana dia naniraka ny zanany ilay Andriamanitra ny Israely anehony ny fitiavana izao tontolo izao. Indre mandeha monjy io iraka io ry havana ary hatramin'ny fahafatesana tombony azo fijaliana zany iraka izany dia izay hanasitrana antsika rehetra ara-panahy hiavanantsika amin'Andriamanitra sy handovantsika ny fiainana mandrakizay. Amen. taontsika ny andiny faharoa amin'ny hira valo ambempolo sy efajato. De anjaranareo ny tokantrano ndray zao no manandratra ranombavaka efa nametraka ny heriny any amin'ny zava-maniry isan-karazany Andriamanitra hitondra fanasitranina ho antsika, ka dia mivavaka isika mba ho tahiny ny fikaroana rehetra hiadiana amin'izao aretina izao, ary mba homeny heriko ireo mpikaroka. Faharoa, entintsika mbavaka ny finoantsika mba hiorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy amin'ny fahagagana sy ny fahataitairana fotsiny ihany. Fahatelo, hifona ho an'ny firenentsika koa isika sady hivavaka ho an'ireo mpitondra na ny any an-tanindrazana zany na eto amin'ny tany izay mandray antsika. Vavaka isika. Ry tompo masina indrindro, raha tena nanatsitrana ilay rano mihetsika tao Betesda dia ny herinao no napetraka ao tao, ary misy eto amin'izao tany izao koa izany herinao zany izay mila karohina, ka dia ampio tompo ireo mpikaroka, tario mba hahita aingana ny fanafana manoloana izao aretina mianaka izao. Tafio hery ny ampandehanana ihany koa izy ireo sy ny mpitsabo rehetra mba hivoaka ho mpandresy atoato. Raha io efa lehobe ny ankamaroan'ny zanak'olombelona, kanefa akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Izay zanakao kosa tompo dia ampio an-trany mba tena iorina lali ny paka amin'ny teninao ny finoanay, ary dia haintano amin'ny fanahinao masina izahay fankahazatra amin'ny teninao sy haharitra amin'ny fivavahana. tsy miafina aminao izay rehetra tsy fahamarinana misy any amin'ny tanindrazanay, ka dia mifona ho an'ny malagasy rehetra izay tompo, sady mivavaka ihany koa ho an'ny mpitondra hatraizahatraiza, mba hotoloranao ny fahendrena ilaina izy ireo hiatrehana sy andraisina andraikitra amin'ny zava-misy ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Ivaky teny fahatelo dia ny Jaona toko fahadimy ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahasivy.
Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala azy fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy: te ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe: tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka ahy atao amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy, ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay.
Ny lohateny azo omena eto indray ry havana dia ny hoe fahagagana. 8 taona no efa narary ity lehilahy voalaza eto ity. Efa ela saingy tsy aretina ny taiza azy hatramin'ny nahaterahany izany akory, izany hoe efa fantany, izany hoe tena sy vatana salama izany talohan'ny naharariny. Nandalo ny tompo Jesosy sy ravana ary tootsy nanao indrikely mihitsy mikasika ity farihy manana ny lazany ity izy. Ny antony dia satria izy mihitsy no tena farihy miteraka rano miboiboika mitondra fahasitranana. Fa io toko mantsiny Zakaria toko 4:18 manao hoe: ary amin'izany andro izany dia isy rano velona hivoaka avy any Jerosalema. Tsy ho farihan'ny Betesda io ry havana no resahany mpaminany eto, fa Jesosy tompo ilay niteny raha teo, nanao hoe: raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonahy ka hisotro. Hitantsika amin'ny Jaona toko 7 izany ka nitapany 2:17. Ny 4:6 amin'ny Jaona toko 5 dia milaza hoe: raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely izy, dia hoy izy taminy: te ho sitrana va ianao? Fantatr' Jesosy ry havana ny toe-batantsika rehetra, sy ny hoe efa afiriana no ny aretantsika ny aretina ao anatintsika, ary manana fahefana amin'ny taova rehetra tsirairay ao anatintsika ao Jesosy. Ilay lehilahy moa tsy namaly ny fanontanian'ny tompo manao hoe: te ho sitrana va ianao? Taminy hoe eny na tsia, fa naneho fotsiny ihany ny toky sy ny fanantenany tamin'ilay farizy. Izay no nataony, saingy dia ny afatrany no tafidina mialoha azy. Izao koa tena nisy fanantenana ny tsilopilopy ela tao amin'n'ity lehilahy ity, ka dia nezaka izy naharitra. Jesosy koa tsy nanadiady azy kasika ilay farihy sy ireo marary rehetra teo, fa avy hatrany dia nilaza taminy hoe: mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Zavatra vitsivitsy no azo ambara manodidina izany ry havana. Voalohany, sady tsy nila n'ilay anjely Jesosy eto, no tsy nila ilay rano mihetsika na koa ny ampidina ilay lehilahy ao anatin'ny farihy, fa ny fahefan'ny teniny no nanasitrana avy hatrany ity lehilahy ity. Faharoa, tsy tahaka izay hitantsika ankehitriny ny zava-miseho, dia ilay hoe manao fasiny fanasana lehibe sy goavana ho an'ny maro, fa isy fahasitranana fanasitranana ho tanterahana. Ary dia ho eo koa ireo mpanentana amin'ny fiderana hanafana ny fotoana ary dia ho hitapoko hitampirenena eo ireo fahagagana lehibe zay ho tanterahana tsy izany ravina no miseho eto. Fahatelo, raha hanasitrana ny tompo dia tsy voatery ankina amin'ny finoany ilay marary izany. Eto dia tsy misy resaka finoana mihitsy. Hoy ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo tapo amin'ny voalohany manao hoe fa ilay sitrana tsy nahalala azy. Ny zavatra tsikaritra rehefa misy ireny vavaka faobe fanasitranana ireny ka tsy sitrana ny olona dia matetika lazaina fa tsy ampy ny finoany, sady efa marary ny olona no mbola hampangaina ihany koa hoe kely finoany dia vao mia manampy ny fahoriny izany. Faefatra, olona anankiray monja no nositranny tompo teto na dia marobe aza ireo marary voro teo. Dia izany manambara fa manana ny sitrapony izy. Azontsika atao tsara ny mitalao fanasitranana avy amin'ny tompo Jesosy satria ainy izany ary efa nanao izany hatrany izy. Kanefa hoy ny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo amintsika hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Amen. Ataontsika ny andinin'ny fahatelo amin'ny ira fahavalo ambinimpolo sefajato. Dia anoy ampiakatra ny ranombavaka indray ianareo ny tokantrano. Voalohany, mba iha irehetra tianantsika ny lanjiro manetona ka hanana fanantenana trano sika eo amin'ny tompo tahaka ity lalahy ity izay nanana faharetana ny sintsy. Faharoa, mivavaka ho an'ireo marary sika mba hositrany Jesosy koa araka ny sitrapony. Fahatelo, mivavaka ihany koa isika ho an'ny mpiraitanindrazana amintsika izay tena tratra ny tsindry azolena fa sady efa mahantra no to miorooro. Farany, tsy adino ireo izay nilaozany ny avatiana ndao sy ny fahafatesany fandaozana izay saika retsika isan'andro isan'andro. Hivavaka isika. Eto izay raha io, dia mahatsiaro izay voasoratra tokoa manao hoe tsy ho tapahiny ny voitara torotoro ary tsy ho vonony ny lanjiro manentona. Ilay Jesosy nohonay dia mitazona anay na dia tsy voatazonay foana aza. Tolory hery nampandehanany izahay tompo hifaly amin'ny fanantenana sy hiaritra amin'ny fahoriana izay avelanao hitrany ary indrindra haharitra ny fivavahana sy andrasana ianao. Eo anatrehan'ny tebiteby rehetra izay manaradianay amin'izao fiainana izao. Mitalao aminao izahay tompo, tahaka ny nanatsitranan'i Jesosy zanakao ity lehilahy eto ity, dia miantso anao izahay hanasitrana koa izay rehetra miantso anao ao anatin'ny fangiry firiana sy ny fanahintainana any amin'izay misy azy any. Aza mafo ireo sarababem-bahoaka any an-tanindrazanay koa ianao, dia ireo izay miororo noho ny fianaky ny aretina ao anatin'ny tsy fisiana tanteraka noho ny toekarena izay mitotongana. Tsarovo manokana tompo ny fianakaviana rehetra izay nilaoza ny avatiana akaiky. Atao fitsapany fa raha ny olona mety mandao, ianao kosa tsy mahafohy noho ny fitiavanao. Tononinay aminaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny vakiteny faefatra dia ny Jaona toko fahadimy ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahenina ambin'ny folo.
Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao, fa raha lehilahy namaly azy hoe ilay nahasitranany nanao tamiko hoe eto ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe eto ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fandrao hanjoanao izay ratsy nohony teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy.
Ny lohateny azo atolotra eto ry havana dia ny hoe ny fifanenana. Ny hoe mifanena dia ny eny amin'ny tsion-dalana samy eny am-pandehanana. Ilay teny amin'ny farihin'ny Betesda zany tsy dia izay loatra satria ilay marary miandry eo tsy mihetsika, fa Jesosy no nandalo teo, natonga teo. Fa rehefa sitrana ity lehilahy ity ka nandeha tongotra ny batan'ny fandriny dia nahita fifanenana karazany anankiroa izy. Voalohany dia tamin'ireo Jiosy izay nampahatsiahy azy fa tsy azo atao ny mitondra ny fandriny andro sabata. Rehefa nandeha nyresaka dia niariary teo fa olona nahazo fahasitranana ity lehilahy ity. Marina tokoa fa misy didy mikasika ny sabata ao amin'ny didy folo, nefa taonanjary lasa fitsipika sy fombapomba mpivavahana ilay izy taty aoriana, ary indraindray aza manajamba mihitsy eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra sy ny asany tahaka izay hitantsika eto. Zavatra anankiroa ny tsapa rehefa alalinina ny fanekem-pivavahana faharoa antsoina koa hoe testamenta vaovao. Rehavana malala tahaka ny manao fanahiniana mihitsy Jesosy manao fahagagana amin'ny andro sabata satria tsy indray mandeha na indroa fa mihoatra an'izany, ary mahazo tsy ny foany izy amin'izany tahaka izay miseho eto. Hoy tokoa mantsy izy eo amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo hoe fanjanak'olona no tompon'ny sabata. Paoly apôstôly koa milaza amin'ny Kolosiana toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo manao hoe aza avela izy hitsaranareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny firavoravona na ny volambolana na ny sabata. Taka ny milaza izy hoe tsy ireo velively no hitsarana anareo. Ary ny andiny fafito ambin'ny folo dia milaza hoe aloky ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Azo antsika koa hoe fa ny tena izy dia Kristy. Izany hoe ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no hitsarana antsika. Raha iverenana kely reto jiosy ny fanena tamin'ity lehilahy ity ry havana dia tena mahavariana fa tsy ilay fahasitranana goavana no nanaitra azy reto fa ilay sabata izay no heveriny fa tsy no hajaina. Ilay lehilahy nitondra ny fandriny na leony ihany fa ilay loharanony izany fahasitranana azony izany no tindrareo enjehana mafy. De tahaka izany koa isika na manaraka tsara ny fombafomba mpivavahana rehetra aza eo amin'ny fiangonana izay misy atsika zay tsy misy maharatsy izany, kanefa Kristy tsy araina, tsy akatoavina, sady tsy ezahana tafina dia tsy mitondra ninoninona eo amin'ny fiainantsika izany ity an-tany no sady manalavitra antsika raha teo ny lanitra. Dia io no mitondra antsika any amin'ilay fifanenana faharoa izay niaina ny ity lehilahy sitrana ity. Jesosy Tompo ry havana rehefa avy nanasitrana dia tsy nanasa tanana tahaka ny Pilato ka nanao hoe vita ny anjarako. Fahasitranana ara-nofo sy ara-batana no nataony fa fantany fa mila fanasitranana ara-panahy mafonja ihany koa ity lehilahy ity. Izay rehetra milaza ry havana fa nandray nananaiky an'i Jesosy dia nanamboatra ny fiainam-pahotany nidikan'izany. Dia izay ilay ambarany Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo manao hoe ny nanavotana anareo tamin'ny fitondrany tena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana dia ny rasony Kristy. Rehefa nifanena tamin'n'ilay lehilahy sitrana ny Tompo dia hoy izy taminy, ino rehefa sitrana ianao, aza manota intsony fa andrao anjoanao izay ratsy no ny teo. Resaka fanamboarana ny fiainam-pahotana ny fifanenana amin'i Jesosy. Eto ry havana dia tsy milaza fa ny aretina rehetra dia vokatry ny fahotana fa izay aretina nahazo ity lehilahy ity nandritra ny taona maro dia toavy amin'ny fahotana izay nataony na niainany arak'izay nambaran'i Jesosy. Raha vahoaka be ry havana mitonga manantena fahasitranana ara-nofo eto amin'ity farihan'ny Betesda ity dia tahaka ireo ankehitriny mamonjy izao karazan'olona malaza ho mpanasitrana izao dia tsy vitsikio ireo manantena handova ny lanitra ka mifidy lalana hafa ahatongavana any, ary dia indrisy fa tsy ho tonga any velively satria ny Tompo Jesosy efa niteny hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny iray fa tsy amin'ny alalako. Jaona toko faefatra amin'ireo folo andiny fahenina. Nefa ry havana tsy misy tonga eo amin'io lalan'io raha tsy efa nahazo ilay famelan-keloka lehibe natolotry ny Tompo teo amin'ny azo fijaliana, ary marina fa izay rehetra tonga eo amin'io lalana io dia Jesosy Kristy Tompo izany, na dia mbola mpanota aza dia tsy miaina amin'ny fahotana intsony, miaina eo ambanin'ny fahasoavana tanteraka. Amen. Taontsika andiny faefatra amin'ny valo ambenimpolo sy efajato. dia toizinareo ny atokantrano zany ny vavaka manolotra ny ranombavaka amin'andriamanitra mba ampiny tombosika anavaka ny fombafomba ivelany eo amin'ny finoantsika sy izay rehetra angatahan'andriamanitra amintsika eo amin'ny fitondrantena rehetra. Mba ho maro ny fanena amin'i Jesosy sy amin'izao zava-misy izao ary mba ahazovahana ny finoana kristianina madio. Mba hitombo ao anatintsika ao koa ny fankahalana, ny fahotana sy ny fahalotoana amin'ny endriny rehetra ary mba ho sakanan'andriamanitra ny fisin'ny deuxième vague amin'izao valanaritina mianaka izao ka hiverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra indrindra ny fiainam-piangonana. Vavaka isika. Ray malalo, ny teninao tokoa milaza fa famindram-po no sitrakao fa tsy fanatitra latsa-drà ary fahalalana an'Andriamanitra noho ny fanatitra dorana. Tsy vitsy aminay Tompo no mbola tsy tena mazava ny amin'izany ka dia tafio ny herinao izahay tsy anao laharam-pahamehana ny fombafomba fotsiny ihany. Anadinonay ny tena votoato ny finoanay. Atao fitsapanay Tompo fa ny tena manavaka anay zanakao amin'ny hafa dia ny fankahalana ny fahotana rehetra sy ny fahalotoana rehetra fa ianao tokoa tsy miantso anay amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana. Tario amin'ny fanahinao masina izay hibanjina an'i Jesosy hatrany ilay Tompo ny finoanay sady mpanefa izany ihany koa. Ankehitriny iray io dia mitalao aminao izahay miombombavaka amin'ny mpino rehetra mba ho sakananao ny fisin'ny deuxième vague resahana lava mameno ny sofinay. Mamindra fo ray amin'ny zanakao rehetra izay mitalao dia izahay mpino izany. Mamindra fo amin'ny asan'ny tananao rehetra dia ireo izay mbola taona ahalala ny famonjena marina. Asandratray amin'ny anaran'i Jesosy izao vavaka izao dia ilay efa nampianatra anay hivavaka koa manao hoe rainay io izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any ny sitraponao, ety an-tany ho tahakiny any an-danitra. Mionay an'io ny anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary nyvoninahitra mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira 8:30. Zao no afatra izay apetraka amintsika. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny ka tsy ho mandrakariva ny tavany. Raiso ny tsodrano avy amin'ny tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay. Izy any hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen. Mandehana ampiadanana ka manompony tompo hisaorana ny Andriamanitra.
Radio Vats FPMA.